Přejeme dobré ráno. Jak se dá očekávat vývoj česko-ruských vztahů po kauze Vrbětice a vyhoštění diplomatů?
Potřebujeme nadstandardní vztahy s Ruskem?
A kdo nebo co tyto vztahy teď může nejvíc ovlivnit?
To je téma, to jsou náměty příštích 20 minut vysílání Českého rozhlasu Plus. Provázejí vás Jan Burda
a Martina Mašková.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
Česko-ruské vztahy jsou po včerejším odletu více než 60 pracovníků ruské ambasády na nové startovací čáře. Po vzájemném vyhošťování diplomatů kvůli kauze Vrbětice Česko a Rusko dospěly k paritnímu zastoupení na ambasádách. Na velvyslanectvích v Praze a v Moskvě bude 7 diplomatů a 25 administrativně technických zaměstnanců. Do Moskvy se teď obracím na naši tamní zpravodajku Českého rozhlasu Ivanu Milenkovičovou. Dobrý den.
Dobré ráno.
Ivano, zaznamenala jsi ohlasy, nějaké ohlasy na přílet druhé skupiny pracovníků velvyslanectví z Prahy?
Ve srovnání s tou úplně první skupinou vyhoštěných Rusů, kteří museli opustit Česko už v dubnu, se dá říct, že ty reakce na ruské straně byly poměrně skromné. A to přesto, že počet lidí, kteří aktuálně odjížděli, je tentokrát výrazně převyšuje tu dubnovou skupinu, pokud budeme brát v potaz nejenom samotné diplomaty a takzvané administrativně technické pracovníky, ale i jejich rodiny, manžely a manželky a děti, které taky museli opustit Česko, tak se bavíme v součtu o víc než 100 lidech, kteří teď odjeli, jak v sobotu, tak včera. To sice zaznamenaly třeba ruské státní agentury, ruská média, ty informace přejímala formou servisního agenturního zpravodajství, ale nebyly to už na rozdíl od dubna hlavní zprávy a potřebu zvlášť to komentovat neměli doteď ani vrcholní ruští představitelé. Ta pozornost, která byla teď celé věci věnovaná v Česku, je o poznání větší než přímo tady v Rusku.
Dá se odhadnout, jak by mohla Ruská federace dál vůči České republice postupovat, a to jak po kauze Vrbětice, tak i následném vyhošťování? Byli jsme zařazeni, připomenu, na seznam nepřátelských zemí společně se Spojenými státy, ale vyplývají z toho ještě nějaká další opatření vůči Česku?
Momentálně panuje jakýsi klid, možná jenom dočasný. Mluvčí ruské ambasády v Praze Nikolaj Bryakin mluvil o tom, že tím včerejším odjezdem poslední skupiny tamních zaměstnanců skončil proces narovnání počtu členů diplomatických misí. Nicméně to neznamená, že do budoucna by byly vyloučené nějaké další kroky z ruské strany. Na příkladu právě Spojených států se totiž ukazuje určitá paleta opatření, kterou by Rusové mohli uplatnit, pokud by se tak rozhodli. Připomenu, že americké ambasádě mimo jiné úplně zakázali najímat jako zaměstnance jak Rusy, tak občany třetích zemí. A taky, co přináší další výrazné komplikace pro provoz amerického velvyslanectví v Moskvě, tak je i to, že jim navíc souběžně i s tím omezili krátkodobé pobyty diplomatů. To jsou třeba 3měsíční mise, které nepodléhají takovému schvalování přijímací stranou. A díky tomu se tak zajišťoval provoz ambasády navzdory různým vyhoštěním. Američanům teď Rusové ale zastropovali počet těch krátkých služebních cest na 10 lidí ročně. Čímž tedy neříkám, že něco takového zákonitě potká i Česko. Je ale zřejmé, že ruskou stranu přinejmenším rozladilo, když české ministerstvo zahraničí teď trvalo na odjezdu učitelů a dalších zaměstnanců ruské školy při ambasádě v Praze v rámci srovnání toho počtu personálu.
Jedním z důsledků je omezení provozu českého velvyslanectví v Moskvě. Především kvůli omezení možnosti najímat místní pracovníky. Dotkne se to především provozu českého domu, kde se uzavřel hotel a restaurace. Jaká další omezení z toho vyplývají?
Jedna věc je, že Český dům byl i takové centrum, kolem kterého se soustředila krajanská komunita a čeští podnikatelé. Ti tam měli určité zázemí a o to teď přišli. Co je ale, řekněme, neméně podstatné, tak je to, že Český dům v Moskvě reálně a taky významně dotoval i provoz dalších českých center ve světě, pod která tedy Český dům spadá. Přestože se komplexní náklady na provoz Českého domu pohybovali někde mezi 74 a 78 miliony korun za rok v posledních letech, tak výnosy byly skoro dvojnásobné a pravidelně převyšovaly částku, kterou českým centrum jako celku vlastně přispívá i ministerstvo zahraničí, co by jejich zřizovatel. Takže i toto jsou dopady těch akcí posledních týdnů.
A může být nějak stížena dostupnost diplomatických služeb pro české občany v Rusku?
Pokud jde o české občany, tak bude zcela určitě snaha zachovat služby, jak jenom to bude možné v plném rozsahu, zvlášť pokud jde o nějaké naléhavé konzulární otázky. Něco jiného jsou ale služby pro samotné Rusy v důsledku té diplomatické vybíjené, když to tak nazveme. Už v dubnu muselo konzulární oddělení České ambasády v Moskvě pozastavit svůj provoz, to znamená, že ani nepřijímalo žádné žádosti o víza do Česka nebo povolení k pobytu. Koncem května sice konzulární oddělení ohlásilo opětovné obnovení provozu, ale ještě ten týden informovalo, že se 2 minuty po spuštění registrací už naplnila kapacita do konce června a že znovu pozastavuje příjem dalších žádostí, takže ty služby jsou skutečně limitované.
Shrnuje zpravodajka Českého rozhlasu v Moskvě Ivana Milenkovičová. Děkuji.
Naslyšenou, hezký den.
Debatujeme o nastavení česko-ruských vztahů po vzájemném vyhoštění diplomatů a kauze Vrbětice. Hostem speciálu na Plusu je teď Rudolf Jindrák, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky. Dobrý den.
Dobré ráno.
Ještě se krátce dotknu toho, co zaznělo předtím. Působil jste řadu let jako diplomat. Jak se podle vás teď dá nejlépe řešit to omezení obsazení ambasád? Je možnost třeba obracet se na české krajany v Rusku, kteří by doplnili personál?
Těch možností je samozřejmě několik. V každém případě taková to, bych řekl, až brutální zásah do složení toho úřadu jako takového samozřejmě musí mít důsledky na jeho ten běžný denní chod. Já se nesmím odmítat takovou tu tezi, že se máme přizpůsobovat počty diplomatů, počtům domovních a různých údržbářů, ale u některých těch ambasád je to bohužel určitá vyvolaná nutnost a ta ambasáda, zejména v Moskvě, ale třeba i v Berlíně nebo další ty velké ambasády mezi ně patří. Takže samozřejmě to omezení těch početních stavů je velkým zásahem do toho běžného denního chodu té ambasády. Na druhou stranu, jste správně říkala, je možné hledat nějaké další cesty, dokud budou možné prostě služební cesty pracovníků z ústředí nebo najímání, případně některých tedy pracovníků z řad třeba krajanů a tak dále, pokud to samozřejmě připustí ta druhá strana. To je zase další prostě téma na diskuzi, jak se vlastně ty stavy budou vyvíjet teď potom 31. květnu.
Minister zahraničí Jakub Kulhánek vyzval k tomu, aby Rusko upustilo od označování Česka za zemi, která je k Rusku nepřátelská. Je reálné z vašeho pohledu toho docílit?
No, to otázka, ke každému jednání potřebujete mít dvě strany, abych jenom to upřesnil. Oni nás označili za zemi, která provádí nepřátelská opatření vůči Ruské federaci. Oni z celé té diskuzi trošku mi vadí a omlouvám se za to, že na to upozorňuji, prostě trochu to zmatení těch termínů. Tady také dneska čtu noviny, tam všude jsou velké titulky, bylo vyhoštěno tolik a tolik lidí. Těm lidem byl ukončen pobyt v České republice, protože vyhoštění znamená sankci. To znamená, že člověk, který je vyhoštěn, nemůže cestovat do země. V tomto případě došlo ke snížení stavu, takže to je prostě věc trošku jiná. Co se týče těch opatření Ruska vůči České republice, respektive označení České republiky jako státu, které neprovádí přátelské kroky vůči Ruské federaci, je závažnou věcí samozřejmě. To je třeba vzít v potaz a v této věci nelze se tvářit tak, že by se nic nestalo a že vlastně ten biznis jede dál a myslím, že je politický biznis a nemusí se Česká republika nějakým způsobem tím zabývat, tak to prostě není.
No já jsem se ptala, co z vašeho pohledu by mohlo tady pomoci docílit toho, aby Rusko upustilo to označení Česka tímto v uvozovkách řečeno labelem.
No, je to problém, protože samozřejmě v prvé řadě tímto labelem nás označila ruská strana, to znamená, ruská strana musí toto označení prostě vypustit, protože je známo, že toto označení vzniklo na základě nějakého nařízení prezidenta Putina, prostě zatím byly jmenovány 2 státy, nelze vyloučit, teda Česká republika a Spojené státy, nelze vyloučit, že se ten seznam bude dále rozšiřovat, protože ta ruská politika v současné době vůči některým státům je, bych řekl, velmi asertivní diplomatickým jazykem, takže to nelze vyloučit, ale co lze dělat, je to těžké, protože teď si sednout za jednací stůl a začít vyjednávat s Ruskou federací o nějakých politických otázkách, já to nevidím jako reálnou možnost.
Také šance domoci se odškodnění za Vrbětice kvůli předpokládané účasti agentů GRU bude asi obtížný úkol, pokud Rusko nepřiznalo vinu.
No, je to nějaký proces, přesně tak. Samozřejmě vůbec otázka odškodnění v jednáních států, kteří navíc ještě nejsou v podstatě členy jednot stejných uskupení, kde mám na mysli třeba Polsko a ten důl v Turově, kde se skutečně jedna či druhá se nemusí podřídit rozhodnutí těch evropských soudů, toto v tom sporu neplatí. Samozřejmě jsou tady precedenty, je to holandské letadlo, jsou to další věci, kde teda je Ruská federace označována jako ten, který způsobil tyto katastrofy nebo toto neštěstí, ale říkám znovu, tohleto je otázka dlouhodobého charakteru. Zatím ještě pokud jsem informoval nebo rozhodnuto o podání té žádosti o to odškodní, respektive nějakého jednání s ruskou stranou, tak si myslím, že je potřeba vyčkat ještě.
Rudolf Jindrák, ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky. Děkuji.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Do speciálu Českého rozhlasu Plus teď vstupuje paní Jana Černochová, členka sněmovního bezpečnostního výboru a poslankyně za opoziční ODS. Dobrý den i vám.
Dobré ráno, nejsem členka bezpečnostního výboru, jsem předsedkyně výboru pro obranu a členka zahraničního výboru.
Omlouvám se, příště to napravím. Já bych s dovolením začal citací pana Jindráka, který mluvil před vámi. Ten ke vztahům mezi Českou republikou a Ruskem právě teď, řekněme po tom vzájemném vyhošťování, k tomu bodu nula, řekl, že vyjednávání teď není reálná možnost. Jak by teď vláda měla začít ladit vztahy s Ruskem politicky, ekonomicky? A je na to čas?
Tak začínáme vlastně od nuly. Já jsem velice ráda za to, že ten odlet včerejších ruských diplomatů a osob se služebním pasem byl završen, že vlastně jedno ruské letadlo odletělo v sobotu, dvě včera. Výjezdní příkaz z naší země obdrželo celkem 123 osob. Pro zajímavost je, že z toho pouze 30 mělo diplomatický pas, zbytek měly pasy služební. Takže já si myslím, že tímto krokem, kdy jsme vlastně dosáhli na obou stranách té parity, tak můžou nastartovat nové diplomatické vztahy. Takhle já i čtu pana Kulhánka, pana ministra zahraničních věcí, který tedy vyzval vládu Ruské federace k tomu, aby tedy nepřehodnotila to označení České republiky na jejich seznamu. Je to taková ta diplomatická speech. Na druhou stranu určitě to pan Kulhánek myslel dobře, ale dopadlo to jako vždycky, že dostatečně ten krok před občany České republiky nevysvětlil. A samozřejmě pořád v hlavách nejenom nás politiků, kteří máme informace z těch tajných služeb, ale i ve veřejnosti přetrvává celá řada otazníků k té kauze Vrbětice a hlavně nám chybí ta omluva ze strany Ruské federace. A to si myslím, že pro ten začátek nových diplomatických vztahů tak by tady mělo jasně zaznít.
A je reálné očekávat omluvu z Moskvy?
Tak vzhledem k tomu, že Ruská federace je známá tím, že se za akty terorismu zásadně neomlouvá, že zásadně zapírá, tak jak reálné to bude, nevím. Myslím si, že Britové měli dostatek důkazů, opravdu důkazů, které nespochybňovala ani britská královna, ani britský premiér, jako u nás, když použiju analogii, prezident a premiér, a přesto Ruská federace se za útok na Skripala a jeho dceru neomluvila. Stejně tak se Ruská federace neomluvila za jiné útoky, o kterých jste i hovořili s mým předřečníkem, panem Jindrákem. Takže nepatří to k jejich bontonu, já to považuji za chybu a myslím si, že pro každé diplomatické vztahy by měla být tohleto nějaký základní postulát, že ti lidé přijmou odpovědnost za to, co se tady stalo.
A umíte si, paní Černochová, tedy představit něco, co by mohlo sloužit jako vyjednávací karta mezi Českem a Ruskem, co by mohlo znovu, řekněme, alespoň částečně obnovit diplomatické vztahy nebo ten dialog?
Tak já si myslím, že v České republice žije celá řada Rusů, normálních, spořádaných občanů, kteří možná i řada z nich opouštěla Ruskou federaci právě kvůli Putinovu režimu, a že i v zájmu ruské diplomacie je, aby tito lidé tady dál mohli fungovat, aby na ně nebylo pohlíženo jako na osoby, které vůči kterým tady bude uplatňován princip kolektivní viny. Tomu já se snažím také vyhýbat. I já znám celou řadu Rusů, kteří tady žijí a kteří sem víceméně odešli z donucení, takže si myslím, že tohle je možná dobrý začátek využít nějakých kontaktů, které jsou tady v České republice, a jsou to lidé, kteří jsou vzdělaní, kteří rozumí mezinárodnímu společenství a chápou i právě to, co se v té diplomacii může a nemůže. Takže tady si myslím, že tohle by mohl být dobrý začátek navázání nějakých standardizovaných vztahů ze zemí, která tady spáchala akt státního terorismu.
Říká poslankyně ODS Jana Černochová, předsedkyně sněmovního výboru pro obranu. Děkuji, naslyšenou.
Já také děkuji, naslyšenou.
Posloucháte Plus a speciál, který věnujeme česko-ruským vztahům, teď uzavře politický geograf Michal Romancov z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Je podle vás reálné, aby Rusko ustoupilo z toho uvedení Česka na seznamu zemí, které, pokud to znova ocituji, provádí takzvané nepřátelské akce vůči Ruské federaci?
V krátkodobém horizontu určitě ne. Upřímně o tom vypovídá i reakce mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí paní Zacharovové, kterou včera citovala agentura TASS. Paní Zacharová prohlásila v kontextu toho, že náš ministr zahraničních věcí právě vyzval ruskou stranu k tomu, aby ten seznam vlastně zrušila, a vlastně vyjádřil se, že se jedná o něco, co je v rozporu s Vídeňskou úmluvou o diplomatických vztazích, tak paní Zacharová prohlásila, že právě v rozporu s Vídeňskou úmluvou je vyhošťování ruských diplomatů z České republiky kvůli letité neschopnosti naší vlastně vyšetřovat své vlastní incidenty. A Vídeňská úmluva prý nezakazuje nazývat věci jejich pravými jmény. Čili Rusové jsou přesvědčeni, že jsou v právu, a bude tomu tak minimálně v tom krátkodobém horizontu.
A může být tato retorika také součástí nějakého celkového přitvrzení vztahu k Evropské unii jako celku?
Upřímně řečeno ano, ale asi daleko důležitější, protože jsme na tom seznamu slavném spolu se Spojenými státy, tak nejspíš daleko důležitější to bude ve vztazích k Severoatlantické alianci než k Evropské unii. Konec konců víme, že Evropská unie kvůli neschopnosti české vlády vlastně vyjednat si dostatečně dopředu podporu od spojenců, takže Evropská unie vlastně nevyhověla o tom našim žádostem o další tedy vypovězení ruských diplomatů, a to v Moskvě kvitovali jako jejich obrovský úspěch.
Pokud si zasadíme ty česko-ruské vztahy do kontextu celkových, tedy mezinárodních vztahů, 16. června se sejdou ruský a americký prezident. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že od summitu neočekává restart vztahu Spojené státy Rusko. To slovo restart mě zaujalo, protože to byl výraz, který použil zejména Barack Obama, když podepisovali s Dmitrijem Medvěděvem v roce 2010 v Praze dohodu o jaderném odzbrojení. Jak se na to díváte vy?
Já myslím, že ten termín restart je v Rusku právě kvůli tomu, co jste naznačila, vnímán jaksi velmi pejorativně. Obamová administrativa, možná aniž by se to tehdy uvědomila, tak vlastně to, co Rusům navrhla, respektive to, co od Ruska požadovala, to znamená vlastně zlikvidování jaderných zbraní, tak tím by vlastně Rusko ztratilo ten poslední důležitý aspekt, kterým reálně může ve světě nějak jaksi zaujmout v úvozovkách. Čili vlastně americká nabídka na restart v ruských očích znamenala pokus o likvidaci jakéhokoliv podstatného vlivu Ruska v mezinárodních stazích. Takže to, že od toho Rusové neočekávají tohle, to je celkem srozumitelné. Otázkou je, jestli se vůbec můžou ti prezidenti na něčem podstatném dohodnout. Předpokládejme tedy, že schůzka proběhne, že nějakým způsobem jakoby se osobně poznají, ale z toho, co zveřejňuje ať už Putinův mluvčí nebo vysocí představitelé ruské diplomacie, tak to vypadá, že zatím je obrovský problém i jenom se dohodnout na tom vlastně, o čem se bude, respektive o čem se nebude na tom setkání jednat.
Ten kontext vztahu Ruska se Západem určují i události kolem Alexeje Navalného, uvězněného ruského opozičního vůdce. Ten mimo jiné žádal včera soud, aby ukončil praxi věznice, kde ho dozorci údajně kontrolovali a budili hodinovém intervalu každou noc. Očekáváte, že na tom summitu se nějakým způsobem víc jako Západ zatvrdí v této věci, v ochraně lidských práv, čili změní se ta retorika třeba oproti Trumpově éře?
Já myslím, že ta snaha západních politiků, předpokládejme, že tomu tak bude i u prezidenta Bidena, vlastně vůči Rusku, podobně jako tomu bylo v 80. letech vůči Sovětskému svazu, vlastně vytáhnout problematiku lidských práv, že je docela logická. Na druhou stranu Rusové dávají najevo, že jak si nepřipadá v úvahu, že by to mohlo vlastně vyústit právě v něco, čeho podobného, čeho jsme byli svědky v těch 80. letech. I oni mají teďka svou agendu lidských práv, kterou chtějí zase pro změnu jaksi předhazovat Američanům. To se týká problematiky třeba toho problematiky vlastně soužití Afroameričanů s většinovou společností a tak dále a tak podobně.
Michal Romancov, politický geograf z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, uzavřel náš dnešní speciál na Plusu. Děkuji za to.
Děkuji za pozvání. Hezký den.